institucionarna, binarnost pomeni ustanovitev tako imenovanih politehnik, torej da bi imeli po novem univerze in politehnike. S tem že avtomatsko se sliši, da bi se naš prostor razdelil, torej na univerze kot neke večvredne institucije in politehnike kot neke manj vredne, bom dala v navednice, torej bi se tudi študenti potem delili na tiste večvredne in tiste manj vredne. Ok, res je, da je potrebno definirati oziroma redefinirati naš visokošolski prostor, to pa mora temeljiti na kvaliteti, ne pa na nekem umetnem postavljanju teh ločnic med določenimi oblikami izobraževanja. Res da je, da trenutno stanje prinaša možnost zlorabe te binarnosti, ampak, kot sem že rekla, mora obstajati neki drugi načini, torej, da bi se preverjali programi obrejne akreditacije, kakorkoli drugačne, pa neko umetno ločevanje. Tako da pa mislimo pa tudi, da ni dovolj finančnih sredstev, da bi se ta institucionalna binarnost sploh uvedla in bi se spet nam lahko zgodilo, da bi se uvedla neka pavšalna zadeva, ki ne bi pomenila takšne zaželjene kakovosti, ki si jo mogoče tisti, ki pišejo ta nacionalni program, želijo.
Kaj pa ostale točke v programu, s katerimi se strinjate, pa s katerimi se ne?
Ne strinjamo se s tem, oziroma imamo zelo velike pomisleke glede vprašanje zagotovitve sredstev v državnem proračunu za izvedbo tega nacionalnega programa in pa glede avtonomije univerz. Ta nacionalni program prinaša večji del avtonomije, ampak mi menimo, da same univerze oziroma fakultete še niso zrele za takšno stopnjo avtonomije. Eni ukrepi oziroma presek večjih različnih ukrepov pa pomenijo tudi možnost dostopnosti do študija. Recimo to vračanje šolnine, če nekdo ne dokonča, to bi lahko pomenilo, da se nekateri posamezniki ravno zaradi tega straha, če ne končajo, da morajo potem vračati sredstva, ne bi odločali recimo za študij na univerze, ampak bi se odločili na politehniki, kar bi pa že avtomatsko v štartu pomenilo, da ne bi imeli možnost pridobitve enake izobrazbe. Nasprotujemo tudi absolutno vključitvi teh posojil, kajti posojila niso socialni transfer, zato pa ne želimo, da bi se spodbujalo to zadolževanje te mlajše populacije, ki bi se želela izobraževati. Potem je tudi dimenzije, kjer menimo, da še ta prostor, slovenski visokošolski prostor, ni zrel za eno ukrepe v smeri večanja odgovornosti. Poudarjamo, da ŠOS z ugotovitvami v predolgem študiju in fiktivnih študentih seveda strinja. Ampak te nepravilnosti bodo upravljene z enotno evidenco vpisa, zato po našem ni treba uvajati nekih drugih ukrepov. Drugi del odgovornosti za podaljševanje študija je pa tudi seveda na samem trgu dela, ne, kaj ti mladi ne dobijo zaposlitve, zato se naprej fiktivno vpisujejo oziroma tudi nejasne definiranosti z izobrazbo po končanju prve bolonske stopne. Tako da so tu določene nejasnosti, ki bi bilo potrebno najprej odpraviti, ne pa vse prelagati na študenta, da bi zdaj s finančnimi sredstvi, če se ga pa potem oglobil oziroma da bi mogel vračati, bo pa zato bolj efektiven. Potem strinjamo pa se s predlogi, kot so povečan pomen pedagoškega dela v procesu habilitacije, enotna študijska struktura 3+2+3 oziroma +4, preoblikovanje izrednega študija, ki je že prerasel v neopravičeno zaračunavanje šolnin, ta variabilni del financiranja, ki je pogojen s kakovostjo in uresničevanjem poslanstva visokošolskega zavoda, ukrepi v smeri povečane kakovosti in pa ukrepi v smeri internacionalizacije in povečane mednarodne mobilnosti, tako študentov kot tudi zaposlenih.